Waldorgommiin ispoortii Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtu fiigichi sanbataa fi dilbata darban kana biyya alaa bakkeewwan adda addaatti taasifamee jira. Magaalota Awurooppaa fi Eeshiyaa adda addaa keessatti itti fufee kan jiru waldorgommiin Daayimandi Liigii jedhamee beekamu naamusa adda addaatiin sanbata dheengaddaa Biriteen magaala Birmingham keessatti taasifameera. Akkuma kanaan fiigicha meetirii 5,000 shamarran Itoophiyaa 1ffaadhaa amma 3ffaatti walfaana galuudhaan mo'aniiru. Daqiiqa 14 fi sekoondii 47 xumuruudhaan 1ffaa kan baate Daawit Siyyuum. Hawwii Fayyisaa daqiiqa 14 fi sekoondii 48.2ffaa, Faantuu Warquu daqiiqa 14 fi sekoondii 49.3ffaa bahaniiru. Waldorgommiin Daayimandi Liigii kun 7 darbe Kaataar Dohaa keessatti akka taasifamaa ture ni yaadatama. Karaa biraatiin fiigicha maaraatoonii walakkaa gaafa sanbataa biyya Siwiidiin magaalaa Guutenberg jedhamu keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa hin danda'amne. Akkuma kanaan Tigist Asaffaa sa'aatii 1:08.21, Xiriyyee Masfiin sa'aatii 1:08.25, Aminata Ahmadii sa'aatii 1:08.26 amma 3ffaatti bahaniiru. Geexee Alamaayyoo 5ffaa Aynaaddis Tashoomee 6ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii ispoortii atileetiksii Afrikaa keessatti taateessa guddaa kan ta'e shaampiyoonii atileetiksii Afrikaati. Marsaan 22ffaan dorgommii kana waxabajjii 8:12 biyya Mooriisheet keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatan filatamanii hoteela seenuudhaan shaakallii isa xumuraa taasisaa jiru. Akka odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsutti madaalii Konfedereeshiniin Atileetiksii Afrikaa baase kan guutan atileetonni 55 hoteela seenanii qophaa'aa jiru. Akaakuuwwan waldorgommii 7 irratti atileetonni hirmaatan kun shamarran 30 fi dhiira 25 yommuu ta'an leenjistoota 14 fi ogeessota fayyaa 3 dabalatee akka waliigalaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'aa akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana booddee waldorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15-24 as Yuunaayitid Isteetsi Oriigan keessatti taasifama. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota waldorgommii kanarratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Fiigicha maaraatooniitii fi atileetota kaadhimamtoota ta'an addaan baasuudhaan waamicha taasisee jira. Akkuma kanaan Taammiraat Tolaa, Musiniit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Hacaaluu Deessoo dhiiraan kaadhimamaniiru. Shamarraniin Asheetee Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Goytetoom Gabrasillaasee, Daagmaawit Azmaraa'uu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya, odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma 7 immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha, fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.